Радио Свобода, ви слухаєте програму «Культогляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максим Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-полет», і гэта розповід про культурний позитив. На минулом тыдні свае ўзнагароды раздаў шырока вядомы ў узкіх колах портал «Эксперты Бай». Вось ужо другі раз суполка прагрэсіўных крытыкаў вызначыла найбольш вартыя ўвагі музычныя праекты і выканаўцаў. Падчас папярэдняй цырымоніі рэй вялі троіцы ды ляпісы, а ў гэтым годзе першым нумарам былі тры хайрастых хлапцы з гурту «The Tubes». За вельмі кароткі час Тюбсы злёталі ў Стокгольм, запісалі альбом, нарэзалі колькі кліпаў, а да таго здолелі пабадацца з кіраўніком Тузіна гітоў Сергеем Будкіным, які паспрабаваў звярнуцца да музыкаў на беларускай мове. Здаецца, хлопчыкі занадта хутка паспелі прызвычаюцца да ролі зорак, і тым не менш гэта яскравая падзея на музычным фронте, бо даўно не было ў нас гэткіх дэбютантаў, адначасова адвязаных і тэхнічных. Як новы погляд на Беларусі паўстае вельмі цікавы тренд. Новая генерацыя абірае кантынентальны стыль і замежную мову. Часы гераічнага свядомага рок-н-ролу, здаецца, неадваротна сыходзяць. Новыя музыкі не збіраюцца на барыкады, не бачаць сэнсу змагацца з сістэмай. Бо для іх старасвецкі хард-рок не зброя, а проста фан. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння размова пра стужку Мартіна Скарцэзе «Выспа праклёну». Калісьці Скарцэзе лічыўся адной з галоўных надзей у кінаіндустрыі і сапраўды рабіў выдатнае кіно накшталт «Шалёнага быка». А потым надышлі новыя часы і новыя сябрукі.
Marshal Daniels?
Doctor. So this female prisoner, Rachel Solando, escaped sometime in the last 24 hours.
Is she considered dangerous?
You could say that.
It's 11 miles to the nearest land and the water's freezing.
We don't know how she got out of her room.
Came back for a midnight round, she was gone.
«Выспа праклёна» ёсць фактычна калекцыя здабыткаў кінамастацтва за апошнія гэтак гадоў 50. Скарцэзе спасылаецца на старое гангстарскае кіно, гуляе з класічнымі трылерамі накшталт «Маўчання ягнятак» і нават узгадывае нямую класіку «Кабінет доктара Калігары». Акторскі склад на чале Леонардо Ді Капріо выглядае даволі прывабна, але ж на галоўнае пытанне, і навошта гэта ўсё, адказу не бачна.
Well, it's 67.
There are a total of, what, 66 patients at this facility?
That is correct, yes.
Well, it seems to me Rachel Solando is suggesting that you have a 67th patient, doctor.
Старасвецкі псіхапаталагічны трылер, магчыма, спрацаваў бы з іншымі акторамі і іншым рэжысэрам. А так, атрымалася абы што. Сярод навальніцаў ды змрочных казематаў рухаюцца ў пошуках праўды цалкам фантомныя героі. За іх не баліць. Скарцэзе працуе без натхнення і рызыкі, але даволі паспяхова. За тыдзень паказу «Выспа праклёну» ўзначаліла спісы гітоў. А што яшчэ патрэбна сціпламу артысту? А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Гэтым разам варта паразважаць з нагоды 23 лютага. Дурное свята айчыннай мужчынскасці з'явілася за саветамі і неяк замацавалася ў народнай свядомасці. Простая схема – мужчынка, абаронца, адданы жаўнер савецкай улады. Але ж вядома, на кожнага змагара з аднаго боку знойдзецца змагар з другога.
Мы ў шэрых мундырах, пад шэрым крывіцкім небам, перад навалай з усходу, станем мурам каменным, Будем стоять непорушно, будем стоять непохисно. С нами вера и правда, с нами Божья Мать.
У выпадку 23 лютого мы маем свято с подвоенным сенсом, бо калі абараняць краіну, дык ад замежнікаў, і тады свята ваяроў робіцца адназначна антимаскоўскім. А калі ностальгіраваць па савецкім войску, тады ўхваляць былую імперыю і святкаваць сваю залежнасць ад камуністычнага мінулага.
Когда иду в военкомат, я чувствую, что я солдат, и вспоминаю те года, и наш веселый батальон, и КПП, и ДМП, и ПХД, и БМП, народ на кухню сапоги, как кардалычки и шеврон.
Айчыннага мужчынку ратуе татальны дэфінізм і філазофскае стаўленне да жыцця. Яго збольшага ніяк не кранаюць постколоніяльныя разборкі, і ні з кім змагацца ён тым больш не збіраецца. Досвід Афгана сведчыць, у вайне на чужой зямлі перамагчы немагчыма, а са сваімі ваяваць бязглузда і смешна. Таму нашае 23 лютага ёсць танным атракцыёнам мужчынскага шчасця – гвоздзічкі, паштовачкі і два пасту ў бліжэйшай кавярні.